Рудник Ріельто небагато чим відрізнявся від рудника Мала Бабета, як і від інших кар'єрів та копалень, які Анголема, Геральт і Каїр проминули, і які звалися Осінній маніфест, Стара руда, Нова руда, Руда Юльки, Целестинка, Спільна справа і Фортунна діра. На всіх кипіла праця, на всіх діставали з ям чи шахт брудну землю, вивалювали у корито і промивали на піддонах. На всіх достатньо було характерної червоної багнюки. Ріальто була копальнею невеликою, розташованою близько вершини узгір'я. Вершина була стята і являла собою відкритий кар'єр. Тутешня промивка розташовувалася на видлубаній на схилі гори терасі. Тут під вертикальною стіною, у якій зяяли отвори штолень і шахт, були корита, піддони, труби і інша периферія гірничого промислу. Також тут стояло справжнє селище з дерев'яних будинків, хатинок, будок, сараїв і критих корою халабут. «Тут я нічого не знаю», – сказала дівчина, прив'язуючи вішки до тину. «Але спробуємо погомоніти з управляючим. Геральт, якщо зумієш, не хапай його відразу за горло і не розмахуй майхером. Спершу найбалак буде».
«Не вчи діда сьорбати, Анголемо».
Поговорити не зуміли. Не зуміли навіть підійти до будинку, у якому підозрювали садибу управителя. На площі, де вантажили руду у вози, впакувалися просто у п'ятірку кінних.
«От холєра», – сказала Анголема. «От холєра, бачте, що кіт приніс».
«У чому справа?»
«То люди Солов'я приїхали стягати грошву. Мене вже помітили, опізнали, суча мати, от то ми попали».
«Зумієш відбрехатися?» – буркнув Каїр.
«Не розраховуйте на те».
«Бо?»
«Я обікрала Солов'я, як тікала з Ганзи. Не дарує мені того. Але спробую вимовчить. Очі майте відкритими і будьте готові на все».
Кінні наблизилися. Попереду їхало двоє. Довговолосий сивий тип у вовчому кожусі і молодий Вернигора з бородою, яку, схоже, відпустив, щоб приховати знівечення від прищів. Удавали байдужих, але Геральт помітив приховані блиски ненависті у поглядах, які вони кидали на Анголему.
«Ясна!»
«Ну, Восат! Гірель, привіт! Добрий нині день! Шкода лише, що дощить!»
Сивий зліз з коня, а скоріше зіскочив з сідла, замашисто перекидаючи праву ногу над кінською головою. Інші злізли також. Сивий віддав вішки Вернигорі з бородою, якого звали Ірель, підійшов ближче.
«Ну то вам прошу. Наша сороченька балакуча виходить ти жива, здорова».
«І ногами перебираю».
«От шмаркачка пискувата. Слух ходив, що перебираєш, але на палі. Слух ходив, схопив тебе, одноокий фулько. Слух ходив, що співала ти на муках, наче горличка, все видали, що питали».
«Слух ходив», – пирхнула Анголема. «Що мати твоя на висаде, з клієнтів тільки 4 тинфи брала, і все одно ніхто більше 2 давати не хотів».
Розбійник із презирливою міною сплюнув під ноги. Анголема пирхнула знову, точно як кицька.
«На висаде», – сказала нахабно, взявши руки у боки. «У мене до Солов'я справа є».
«Цікаво. В нього до тебе також».
«Писок, стули і слухай, поки має бажання говорити. 2 дні тому у милі за Рідбурном, як і оці 2 моїх камратів зарубали такого відьмака, на якого мокрий контракт був, січеш?»
Новосед зі значенням повів оком по товаришах, потім підтягнув рукавичку, оцінив поглядом Геральта і Каїра.
«Твої нові камрати», – повторив протягло. «По мордах бачу, що не жреці то. Відьмака вбили, кажеш? А як, майхером у спину чи у вісні?»
«Це неважливі подробиці». Анголема скривилася, наче мавпочка. «А важлива подробиця є те, що той відьмак землю гризе. Послухай, на висади. Я із Солов'єм бачитися не бажаю, на очі йому лізти також, але справа є справа. Напівельф дав вам за контракт завдаток, проте я ані слова не скажу, то ваші гроші, на витрати і за клопіт, але другий внесок, який напівельф пообіцяв після роботи згідно із законом, мій».
«З законом?»
«Точно!»
Анголема не звернула уваги на саркастичний тон.
«Бо ж ми контракт виконали. Відьмака вбили, відносно чого напівельфу можемо й докази надати. Я тоді, що моє, візьму, і піду собі в синю їм листо до личінь. Із солов'єм, як я вже казала, конкурувати не хочу, бо для мене і для нього на стоках місця мало. Перекажи це йому на висади».
«І тільки?»
Знову той самий сарказм. «І цьомки!» – пирхнула Ангулема. «Можеш також йому за мене дупу підставити. Пер прок'юра!»
У заступництві заміщені. Латина.
«Я дещо краще придумав»,
– заявив Новосад, зиркуючи на товаришів.
«Я йому твою дупу в оригіналі привезу, Ангулемо. Я йому тебе, Ангулемо, у мотузках доставлю. А вже він тоді все з тобою обговорить і вирішить, і врегулює. Все. Суперечку про те, кому грошва належить за контракт на півельфа щиро. Та й відплатить тобі за дещо, що ти вкрала. Та й відносно того, що стоки для нас затісні, все з тобою вирішить. Детально».
«Є одна проблема». Ангулема опустила руку. «Як ти мене збираєшся до солов'я доставити?»
«А отак».
Бандит простягнув руку.
«За карк».
Геральт блискавичним рухом видобув сігіль і підставив Новоседу під ніс.
«Не раджу»,
– грикнув. Новосед відскочив, витягнув меч. Ірель із сичанням вихопив криву шаблю з піхов на спині. Інші пішли по їх прикладу.
«Не раджу»,
– повторив відьмак. Новосед вилився. Подивився на товаришів. У арифметиці він не був сильним, але вийшло йому, що п'ятеро – це значно більше трьох.
«Бий!»
– зарепетував він, кидаючись на Геральта.
«Убивай!»
Відьмак напівобертом уникнув удару і тяв його на відлив, у скроню. Ще до того, як Новосед упав, Ангулема схилилася у короткому замаху, ніж свиснув у повітрі, атакуючи Ірель заточився. З-під його підборіддя стирчало кістяне руків'я. Розбійник пустив шаблю, обіруч вишарпнув ніж із шиї, хлюпнула кров, а Ангулема у підскоку копнула його у груди і повалила на землю. Тим часом Геральт засік другого бандита. Каїр зарубав наступного, від потужного удару нільгардським мечем від черепа розбійника відпало щось на кшталт порції кавуна. Останній горлоріз ретирувався, скочив на коня. Каїр підкинув меч, схопив його за клинок і кинув, наче дротик, попавши розбійнику точно між лопатками. Кінь заіржав і шарпнув головою, присів, затупав, волочучи по червоній грязюці труп із рукою, що заплуталося у ремені віжок. Усе тривало не довше п'яти ударів серця.
«Люди!»
– закричав хтось між будинками.
«Люди! На допомогу! Убивство! Убивство! Вбивають!»
«Військо! Військо викликати!»
– крикнув другий гірник, відганяючи дітлахів, які за одвічним звичаєм усіх дітей світу з'явилися невідомо звідки, аби витріщатися і плутатися під ногами.
«Нехай хтось військо покличе!»
Ангулема підняла свій ніж, витерла його і засунула до халяви. «Та нехай біжить, прошу!» – крикнула вона у відповідь, оглядаючись. «Що ви, горнячки, сліпі чи як? То була самооборона. Напали на нас збої кляті. А ви їх наче не знаєте. Мало вони вам поганого наробили. Мало з вас грош вискачали».
Сильно чхнула, потім здерла у Новосада, якого ще били дрижаки, з поясу кошель. Схилилася над Ірелом.
«Ангулема».
«Що?»
«Ближ».
«Це чому? Це здобич. В тебе занадто багато грошей?»
«Ангулема».
«Гейби!» Пролунав раптом звучний голос.
«Давайте сюди!»
У відчинених воротах бараку, що був складом інструментів, стояло троє чоловіків. Двоє були коротко обстрижені до болома, з низькими лобами і беззаперечно невеликим розумом. Третій, той, котрий їх позвав, був незвично високий, темноволосий, пристойний на вигляд чоловік.
«Я мимоволі почув розмову, яка передувала різанині», – сказав чоловік. «Не дуже хотілося мені повірити у вбивство відьмака. Думав я, що то пусте вихваляння. Тепер я вже так не думаю. Увійдіть сюди, в барак».
Ангулема різко втягнула в себе повітря, глянула на відьмака, ледь помітно кивнула. Чоловік той був напівельфом. Напівельф щиро був високим. Мав понад 6 футів зросту. Довге темне волосся носив зв'язаним на карку в кінський хвіст, що спадав на спину. Мішану кров зраджували очі, великі, мигдалевої форми, зелено-жовті, як у кота.
«То ви вбили відьмака», – повторив поганюче, усміхаючись. «А ви, передивши Омера Страйна на прізвисько Соловей? Цікаво, цікаво. Одним словом, то вам я повинен сплатити 50 флоренів, другий внесок. А Страген отримав свої півсотні задарма. Бо ви ж не припускаєте, що він їх віддасть».
«Як я із Солов'єм домовлюся, то вже моя справа», – сказала Ангулема, сидячи на скрині і мотиляючи ногами. «А умова по відьмаку була стосовно справи, а ми ту справу виконали. Ми не Соловей, відьмак у землі. Друзяки його всі троє у землі. Виходить, контракт виконано».
«Так ви принаймні стверджуєте. Як воно відбулося?»
Ангулема не переставала мотиляти ногами. «Як стану Дримбайлом», – заявила своїм звичайним нахабним тоном, – «напишу історію свого життя. Опишу там, як відбувалося те і се, а ще й оте, а до того часу доведеться вам стримуватися, пане Щиро».
«Аж настільки ви того соромитеся», – холодно промовив напівкровка. «Виходить, настільки ви погано і позрадницьки те зробили». «А воно вам заважає?» – відізвався Геральт.
Щиро уважно глянув на нього.
«Ні»,
– відповів помиті.
«Відьмак Геральт із Рівії кращої долі не заслуговував. Був то наївнякий дурень. Якби мав він кращу, чесну, гонорову смерть, з'явилися б легенди, а він на легенди не заслуговував».
«Смерть завжди та сама».
«Не завжди»,
– похитав головою напівельф, усе ще намагаючись зазирнути в відьмакові очі, приховані під каптуром.
«Запевняю, що не завжди. Здогадуюся я, що то ти наніс смертельний удар».
Геральт не відповів. Відчував непереможне бажання схопити Метиса за кінський хвіст, звалити на підлогу і видушити з нього усе, що той знає, голів'ям меча вибиваючи по одному зуби. Стримався.
Розум підказував, що вигадана Ангулемою містифікація могла дати кращі результати.
«Як собі хочете»,
– сказав Щиро, не дочекавшись відповіді.
«Не стану наполягати на розповіді про перебіг подій. Скоріше за все, вам якось незручно мовити про те. Скоріше за все, набагато є у тому, чим хвалитися. Якщо мовчання ваше не випливає з чогось зовсім іншого. Наприклад, з того, що нічого взагалі не сталося. Може, маєте ви якісь докази щодо правдивості ваших слів?»
«Відтяли ми вбитому відьмаку правицю», – спокійно відповіла Ангулема. «Але пізніше спер її та зжер єнот».
«Тож маємо ми тільки оце».
Геральт повільно розстібнув сорочку і витягнув медальйон з головою вовка.
«Відьмак те на шиї носив».
«Попрошу».
Геральт не вагався довго. Напівельф зважив медальйон на долоні. «Тепер вірю», – сказав повільно. «Прикраса сильно еманує магію. Щось таке міг носити тільки відьмак». «А відьмак», – скінчила Ангулема, – «не дав би той себе зняти, якби ще дихав. Виходить, це доказ залізний. Тому, паночку, грошву на стіл».
Щиро ретельно сховав медальйон, вийняв за пазухи сувій паперів, поклав їх на стіл і розгорнув долоною. «Прошу тут».
Ангулема зіскочила зі скрині, підійшла, гримасуючи і крутячи стегнами, нахилилася над столом. А Щиро блискавично ухопив її за волосся, повалив на стіл і приклав до горла ніж. Дівчина навіть крикнути не встигла. Мечі у Геральта і Кагіра були вже в руках, але запізно. Помічники напівельфа, горлорізи з низькими лобами, тримали у руках залізні гаки, але підходити не квапилися.
«Мечі на підлогу!»
– грикнув Щиро.
«Обидва мечі на підлогу, інакше розширю цьому дівчиську посмішку». «Не слухай!»
– почала Ангулема і закінчила вереском, бо напівельф крутнув кулаком, яким тримав її волосся, і надрізав шкіру клинком, бо по шиї дівчини потік, полискуючи струмочок крові.
«Мечі на землю, я не жартую.
А може якось домовимось?»
Геральт, незважаючи на гнів, що кипів у ньому, вирішив затягувати час.
«Як культурні люди».
Напівельф ядуче засміявся.
«Домовитися із тобою, відьмаче?
Мене прислали сюди, аби я з тобою покінчив, а не домовлявся. Так-так, одмінцю. Ти тут удавав, вертеп розігрував. А я розпізнав тебе відразу, з першого погляду. Докладно мені тебе описали. Здогадуєшся, хто мені так докладно тебе описав? Хто дав мені докладні вказівки, де і в якій компанії я тебе відшукаю? О, напевне, здогадуєшся.
Відпусти дівчину.
Але я тебе не тільки з опису знаю.
Продовжував щиро, не маючи наміру відпускати Ангулему.
Я тебе вже бачив. Я за тобою навіть колись слідкував. У Темерії, у липні. Їхав я слідом, аж до міста Доріан. До садиби юристів Кодрінгера і Фена. Здогадуєшся?
Геральт повернув меч так, аби клинок відсвічував очі напівельфа.
«То мені цікаво», – сказав він холодно. «А як ти збираєшся вибиратися з цієї патової ситуації, щиро? Я бачу два виходи. Перший – ти відразу ж відпустиш дівчину. Другий – заб'єш дівчину. А миттю пізніше кров твоя чудово прикрасить стіни і стелю».
«Ваша зброя!» – щиро брутально шарпнув Ангулему за волосся. «Має опинитися на землі до того, як я порахую до трьох, бо потім я почну дівку кроїти».
«Побачимо, скільки зумієш покроїти.
Здається, мені що небагато». «Раз».
«Два».
Почав власний відлік Геральт, крутнувши сігілем шиплячу вісімку. Зовні долинули до них стукіт копит, ржання і форкання коней, крики.
«І що зараз?» – засміявся щиро. «На це я і чекав. То вже не пад, то вже мат. Прибули мої товариші». «Правда?» – сказав Кагір, виглядаючи в вікно. «Я бачу уніформу імперської легкої кавалерії».
«Тож то мат, але для тебе», – сказав Геральт. «Ти програв, щиро. Відпусти дівчину».
«Та зараз!»
Двері барака піддалися копняку. Ввійшло кільканадцятеро людей, у більшості обмундированих у чорне і одноманітне. Вів їх світловолосий бородань зі срібним ведмедем на наплічнику.
«Куен Суекс?» – запитав він грізно. «Що тут діється? Хто відповідальний за це неподобство? За ті трупи на площі? Відповідати?»
«Пане командире!» «Глайд Ван Ворт, кинути мечі!»
Вони послухалися, бо цілилися в них з арбалетів. Відпущена Ангулема хотіла відбігти від столу, але раптом виявилися у хватці великого різнобарвно вдягненого здоровили з банькатими, наче у жаби, очима. Хотіла крикнути, але здоровило затиснув її рота рукою в рукавичці.
«Обійдемося без насилля», –
холодно запропонував Геральт командиру з ведмедем.
«Ми не злочинці».
«Та невже?»
«Ми діємо з відома і за згодою пана Фулько Артевельде, префекта з Рідбруна».
«Та невже?»
повторив ведмідь, даючи знак, аби забрали мечі Геральта і Кагіра.
«З відома і за згодою пана Фулько Артевельде, важного пана Артевельде, чули, хлопці?»
Його люди, і чорні, і різнобарвні, зареготали хором. Ангулема заборсилася в руках жабооку, надарма намагаючись кричати. Не було потреби. Геральт уже зрозумів, ще до того, як усміхнений щиро почав стискати подану йому правицю. Ще до того, як четверо чорних схопили Кагіра, а троє інших направили арбалети просто у його обличчя. Жабоокий пхнув Ангулему прямо у руки товаришів. Дівчина повисла там на мить, наче ганчір'яна лялька. Навіть не намагалася протидіяти. Ведмідь повільно підійшов до Геральта і раптом гепнув його у пах кулаком у броньованій рукавичці. Геральт зігнувся, але не впав. На ногах втримала його людяна лють.
«Може, втішить тебе новина?»
– сказав ведмідь.
«Що ви не перший дурень, яких однокий Фулько використав для власної мети? Ті вигідні справки, що я тут кручу із паном Гомером Страгеном, якого дехто називає Солов'єм, йому наче сіль в оці. Фулько аж на гівно йде, що у межах тих справок я прийняв Гомера Страгена на імперську службу і назвав командиром добровольчої компанії з охорони гірництва. Тож не в силах мститися офіційно, наймаю всяких там лотриків».
«І відьмаків», – втрутився з ядучою посмішкою Щиро.
«На дворі!»
– голосно сказав ведмідь.
«Мокнуть під дощем 5 трупів. Повбивали ви людей, що перебувають на імперській службі. Зупинили ви працю в копальні. Немає жодних сумнівів. Ви шпигуни, диверсанти і терористи. На цих територіях діють військові закони, а цим засуджую вас на смерть».
Жебокий зареготав. Підійшов до Ангулеми, яку притримували бандити, швидким рухом схопив її за груди і міцно стиснув.
«Ну і що, ясно?»
– заскриготів. Але голос його виявився ще більш жаб'ячим, ніж очі. Бандитське прізвисько, якщо вже він сам собі надав, говорило про почуття гумору. А якщо мав це бути камуфляж, то і з тим справлявся він причудово.
«А ти зустрілися, ми нарешті!»
Заскриготів знову Соловей, пожеб'ячи, щіпуючи Ангулему за груди.
«Радієш?»
Дівчина болісно охнула.
«Де сукоперли і камінчики, які ти в мене вкрала?»
«Прийняв їх на депозит одного кифулько!»
Крикнула Ангулема, невміло вдаючи, що їй нелячно.
«Звернися до нього, щоб забрати!»
Соловей заскриготав і вибалушив очі. Виглядав тепер як найсправжнісінька жаба. Ось почне хапати на люту мух язиком. Ще сильніше вчепився в Ангулему, яка заборсилася і застогнала ще болісніше. За червоної імли люті, яка заливала очі Геральту, дівчина знову почала нагадувати Цірі.
«Взяти їх!»
– наказав ведмідь, який втрачав терпець.
«На подвір'я!»
«То відьмак!»
– непевно сказав один із бандитів із солов'їної компанії з охорони гірництва.
«Характерник! Як його голими руками брати? Він же нас якимось чаром зачарує, чи ще якось так?»
«Не бійтеся!»
Усміхнений щиро поплескав себе по кишені.
«Без відьмачого амулету чарувати він не зуміє, а амулет у мене, сміливо його беріть!»